Upozorňujeme, že dokumentární cyklus Kriminálka může obsahovat popis fyzického, psychického či sexuálního násilí a že není vhodný pro děti a citlivé osoby.
Byl 24. srpen roku 2023 a pražská mordparta na ředitelství policie v Kongresové ulici právě s úlevou uzavírala jeden z náročných případů. Návrat domů, kam se těšil i vyšetřovatel Vladimír Meloun a státní zástupkyně Jana Murínová, se ale nekonal. Sotva otevřeli dveře kanceláře, zaskočil je na dlouhé chodbě s mnoha dveřmi nezvyklý ruch.
Najednou se na celém pátém patře začalo běhat. Není obvyklé, že v budově kongresovky policie v takovém množství a tak rychle se pohybuje a najednou se všichni začali zbrojit a vyráželi někam do terénu.
Pojďte na Taboričku, já jsem tam na Taboričku, tam jsou jen těžce zranění.
Ne, prosím vás, zastavte se a pojďte mi to říct v klidu, protože nerozumím.
Prostě jsou těžce zranění, tam jsou.
Z výkřiků a naléhavé komunikace pobíhajících kolegů brzy vyplynulo, že někde na pražském Žižkově mělo dojít k nebývale brutálnímu vražednému útoku. Nic ale nebylo jisté, protože na policii před chvílí zavolal vyděšený švagr jistého Alexandra Klempara a tvrdil, že Klempar se právě pokusil zavraždit dvě ženy a z místa činu odchází se svým malým dítětem, kterému chce předat.
Teďka mi volal můj švagr, že zabil svoji ženu, ale má tam syna a nechce, aby udělal něco tomu malému klukovi. Teď mi volal, že prostě nemám volat na policii, že mám okamžitě jedna Žižkov, že mi předá kluka, že chce jde nahlásit. Ale nechce mi říct ani adresu, u koho je, kde je, tam nějaká holka ještě s ním, prosí, ať se stane.
Přestože policie měla informaci jen zprostředkovaně a nikdo zatím nepotvrdil, co přesně se stalo, už jen představa, že někde v bytě na Žižkově právě o život bojují dvě ženy, na které jakýsi Alexandr Klempár zaútočil, všechny zburcovala.
Vlastně živě udělal videohovor se svojí sestrou, sděloval to, co jako udělal, že prostě tady k tomu došlo a bylo vlastně tam vidět, ten, komu volal, tak ten viděl vlastně to místo činu, co se tam stalo, takže jako hned věděl, že ta situace jako je skutečná a vážná.
Vyšetřovatel pražské mordparty Vladimír Meloun a státní zástupkyně Jana Murínová drželi takzvaný dosah a okamžitě se přidali k pátrání. Vyděšený příbuzný dokázal jen přibližně popsat, v jakém domě se měl útok odehrát, ale videohovor z bytu s ním otřásl.
On velice důrazně říkal, že to prostě není žádná sranda, že tohle se má dít a že vlastně žádá tu policii, aby nechali to předání proběhnout, aby prostě se ta policie třeba nesnažila toho člověka jako zadržet i s tím dítětem, což si myslím, že jako na lajka byla správná taktická úvaha, protože jako člověk, který udělá tohleto, tak přece jenom je dost jako nevyzpytatelný to jeho jako další jednání.
Desítky policistů, ať už z hlídek nebo speciálních útvarů, mířili na místo předání asi ročního dítěte. Ale agresora Klempára už nezastihli. Chlapečka švagrovi předal dřív, než na místo dorazili hlídky a tvrdil, že se jde udat na policii.
On šel na Lupáčovku a tam, kde teda shodou okolností je jak místní oddělení Žižkov, tak je tam obvodní kriminálka, tak tam se vzal bolta, že jde na policii, ať ho odveze na policii.
Řidič taxi byl ale cizinec. Když do navigace začal zadávat slovo policie, klikl na první cíl. Aplikace ho nedovedla na policejní stanici, ale do muzea policie.
Nerozuměl mu asi ani slovo, kromě polis, takže zadal policie a ze všech těch místních oddělení a vodních kriminálek a všeho, tak ho to vzalo do policejního muzea, kde bylo to slovo. Takže on se šel vlastně udat na policejní muzeum a tam teda byl zadržený.
Klempár nakonec sám zavolal na policii a odevzdaně čekal na příjezd hlídek. Potetovaný, asi 30-letý muž, rezignovaně opřený o zítku plotu, se nedal přehlédnout.
Co se stalo teda?
Co mi dělala problémy s tukem?
K policejnímu muzeu přijížděly další hlídky a na pražském Žižkově už naplno běžely manévry se snahou najít byt se zraněnými ženami. Přesnou adresu, na které zaútočil na bývalou přítelkyni a její kamarádku, nedokázal určit ani Klempár.
Z něj vlastně moc nevypadlo, kde se to místo nachází, jo? Ten popis toho místa, kde se to stalo, nebyl úplně zřejmý. Nakonec se teda dohledalo to bydliště tého ex-přítelkyně. A ještě tu věc komplikovalo to, že to byl zrovna panelák, který byl celý v rekonstrukci a celý zakrytý plachtou.
Všude bylo zataraseno, byly tam igelity a žádný vchod tam nebyl. A my si říkají, ježišmane, kudy se tam dostaneme.
Jako první se k bytu dostala policejní hlídka. Dveře byly pootevřené a uvnitř ležely na zemi dvě pobodané ženy. Jedna z nich už bohužel nejevila žádné známky života. Druhá, s hlubokou ránou na krku, ještě dýchala, ale její život visel na vlásku.
Nedýchá.
Jedna dýchá, druhá, co je vlastně pobodaná, tak ta nedýchá.
Záchranáři na místo dobíhali v zápětí a zatímco se starali o přeživší ženu, kamarádku Klempárovy bývalé přítelkyně, policejní hlídka při prohlídce bytu nalezla v koupelně schovaného malého chlapce, sotva školáka.
Už je to samozřejmě věk, kdy všecko jako vnímá, slyší, ví, o co jde, jako to už to, tak ten se tam jako v tom bytě jako schoval na toaletu a zamknul se tam.
Ten chlapeček byl úplně mimo, byl vyděšený. On asi neviděl, co se tam stalo, ale viděl, že tam k něčemu došlo. Slyšel křik, samozřejmě volání o pomoc a on naštěstí teda po té, co ten útok začal, tak se hned schoval na záchod. Ona mu to poradila, ta maminka, ještě než vlastně zemřela nebo než se stala obětí toho dalšího, tak mu poradila, aby se schoval na toaletu a aby se tam zamknul. A on se zamknul a zůstal tam vlastně až do příchodu policie a na volání policie, na výzvy, prostě nechtěl vyjít z toho záchodu, protože byl v obrovském stresu.
Jeho máma podlehla množství bodných a bodnořezných ran, přičemž útočník na obě ženy vystřídal tři různé kuchyňské nože. Zřejmě proto, že jeden z nich se ohnul a další zlomil.
Z popisu těch zranění bylo zřejmé, že ta intenzita toho útoku byla tak obrovská, že tam došlo třeba k naštípnutí přetětí obratlu, naseknutí kostí nožem, což jako svědčí o obrovské intenzitě útoku. Všechny ty rány byly směřovány do oblasti životně důležitých orgánů. Ta poškozená, která to přežila nakonec, tak už na místě nebyla. A vlastně už jsme se dozvídali o tom, co se jí stalo od prvotních hlídek, od policistů, kteří na tom místě zakročovali a kteří popisovali, v jakém stavu ji nalezli a kteří měli na sobě kamery a zaznamenali to.
Jana Murínová se poohlížela na místě činu, ale v myšlenkách už se zaobírala pravděpodobným pachatelem hrůzného útoku. Klempára zatím operativa pražské mordparty převezla k prvnímu výslechu a byla mu přidělena mladá advokátka. Jako každý podezřelý měl nárok na poradu bez přítomnosti dalších osob, ale kriminálka se obávala nechat ho o samotě s další ženou a místnost s kamerami střežili připraveni okamžitě zasáhnout. Klempár o chvíli později potvrdil, že útok skutečně spáchal, ale stalo se to proto, že ho v bytě napadl neznámý muž.
On na jednu stranu volá z místa rodině, že udělal něco hroznýho, natáčí video, že se jde udát a pak je na té policii, dokonce se tam teda nechá odvést, sice špatně, ale nechá, a najednou na té policii je a přijde prostě s tím, že do toho bytu šel, to jako věděl, že se stírat nějak nemůže, ale když do toho bytu vešel, tak ho někdo zezadu praštil ničím, že jako do někdo žduchnul, že někdo strčil, praštil a on protože má prostě vytříbený reakce, jako ty mechanismy obrany, tak najednou prostě černo před očima, že měl náruči to dítě a že se právě bál jako i o něj, tak prostě najednou přišla asi nějaká za ní jako zautomatizovaná reakce nebo něco a víc neví. A pak až teda ví, že tam teda jako leželi.
Samozřejmě jsem čekala, když to řeknu úplně lidsky a česky, agresivního magora. To místo o tom vypovídalo, to zranění, to poškozené, i ten stav, v jakém byla, i to, co jsme měli ty prvotní informace, kdy ona ještě nějakým způsobem byla schopná pár vět říct, co se tam odehrálo, nasvědčovalo tomu, že to byl prostě agresivní jedinec, který si tam šel vylít zlost, vztek, a když někdo udělá něco takového v přítomnosti dvou malých dětí, tak musí to být sociopat, musí to být agresor, musí to být bezcitný člověk.
Klempár skutečně působil jako smířený se svým osudem. Měl za sebou test na drogy a alkohol a prohlídka osobních věcí odhalila i další videozáznam v jeho telefonu. Natočil ho zřejmě po předání malého syna švagrovi.
Tady tu zprávu poslám, protože jsem někoho zabil a teď jdu na policijní stanici a tam se jdu doznat ke všemu.
34letý zkušený recidivista, který ve vězení strávil 13 let svého života, se vyznačoval chladnokrevností a nevypočitatelností. A obezřetnost v průběhu výslechů proto byla na každodenním pořádku.
Vyšetřovatel, který to vyšetřoval, byl namakaný, silný, vysportovaný chlap, že jsem si říkala, že jsme i my tam v bezpečí, že skutečně pro Klempára byl autoritou, protože tam došlo i během těch výslechů k nějakým konfliktům, kdy obviněný se snažil vyskakovat, stavěl se do nějakých bojových pozic a vyzýval vyšetřovatele, že teda si to budou rozdat, a ve chvíli, kdy se vyšetřovatel postavil a byl o několik hlav vyšší než on a podstatně silnější, tak zase pan Klempár si sedá a v klidu seděl. Takže i tohle hraje roli.
Kriminálka shromažďovala veškeré informace o Klempárovi a jeho přítelkyni a pokračovaly i výslechy. Klempár ale setrvával na své verzi.
Tohle takhle vypověděl, že tam teda nikdo byl, že neví, co se stalo, ale že se teda doznává. A říkám, poslouchejte, mě to vůbec nedává smysl. Vy se doznáváte k ničemu, co si nepamatujete, že jste udělal, ale víte, že na místě byl další člověk, násilný, protože napad vás. Proč se nemohlo stát, že tenhle člověk to udělal? Jo, protože on tvrdil, ale já si to nepamatuju, ale vím, co se potom stalo, tak jsem to asi udělal. A já říkám, a když si to nepamatujete, byl tam další člověk, proč nepřipouštíte, že to mohl udělat i ten člověk? No a v tu dobu on se otočil na obhajkyni, co tam byla, a říkám, no víte, já jsem říkal, že to byl blbej nápad. Jo, prostě on mi dokázal dohlídnout ani za ten první rok ty své verzi.
Těžko říct, jestli to vymyslela ona, nebo jestli to vymyslel on. Těžko říct, jestli on si nechal vůbec poradit, jestli si nechal ovlivnit. On opravdu byl takový jako svéráz.
Prvotní chaos kolem Klemparova zadržení se brzy projevil i ve způsobu obhajoby. A recidivista se najednou snažil vše popřít.
Tady vzniklo v mezidobí takových pár minut, kdy on teda pak v rámci obhajoby tvrdil, že byl pod práškama a že policajti na místě, když ho zadrželi, tak ho neskontrolovali a že on ty prášky měl u sebe a že při tom prvním výslechu vlastně ani neví, co říkal, protože mezi tím se nazobal těma práškama. Je to zbytečné, samozřejmě se mu to podařilo vyvrátit, protože se u něj dělaly testy na přítomnost drog, na přítomnost alkoholu, ale nedělají se automaticky testy na přítomnost nějakých léčiv. On tvrdil, že zobal nějaký Rivotril a další, ale neměl prostor pro to, aby ty léky užil.
Protože malého školáka nalezeného po útoku v bytě kriminálka nechtěla vystavovat dalšímu stresu, čekalo se na první možný výslech přeživší ženy.
Jedna z věcí, kdy si myslím, že to bylo jedno z nejnáročnějších úkolů, že jsme jeli vyslechnout tu přeživší poškozenou. Jeli jsme v době, kdy ještě byla hospitalizovaná na Jipce v nemocnici a dělali jsme její výslech na té Jipce. Samozřejmě jsme to tam nezapisovali, ale natáčeli na kameru. A to je taková jako psychická i stresující záležitost pro všechny zúčastněné.
Detaily toho, co se odehrálo, se ale neobjasnily. Kamarádka zavražděné ženy byla ve vedlejším pokoji a Klempár ji napadl v okamžiku, kdy uslyšela křik a vběhla do místnosti, kde už její známá krvácela po útoku nožem. A Klempár zaútočil i na ní.
Když víme, kdo je pachatelem, tak druhý, co zjišťujeme, to nejdůležitější, jako proč, ten motiv. Protože on ten motiv má extrémní jako vliv i na třeba potom právní kvalifikaci a na to potrestání. A tady samozřejmě to zásadní, aby jsme vykreslili tu osobnost toho člověka a vlastně velikou jako brutalitu, zbytečnost a zrůdnost toho skutku jako takového, tak jsme potřebovali dobře zmapovat ten jejich vzájemný vztah a zejména teda to, kdo ten pár prostě je.
Vyšetřovatel Vladimír Meloun skládal svědectví a pomalu rozplétal nebývalý příběh sobectví a agrese v životě vraha Klempára.
Otec ten byl jako věčně zavřený, měl další 3 nebo 4 sourozence, z toho prostě až na tu sek, kde všichni seděli. Shodou okolností jeho bratr v tu dobu taky seděl za vraždu. To jsme dělali 3 roky předtím na našem oddělení. Takže když si tohleto člověk, trošku já domů, říká si ty, tak kolik tady máme prostě rodin, která nám vyprodukuje jako 2 vrahy. Že? To prostředí určitě bylo dost dekompenzované jako pro nějaký jako vývoj člověka. On od těch 15 byl ve východňáku, alkohol, drogy, myslím, že poprvé nějak ve 13 letech, pervitin ve 13 letech, žádný nějaký normální vzory, otec v base věčně.
Ti pachatelé jako bývají z různých okruhů. Není to vždycky recidivista, ale tady tento tomu šel naproti. Jako ta jeho trestná činnost byla povětšinou násilná a gradovala.
Alexander se s matkou svého malého dítěte znal jen krátce. Stále se živil prodejem drog, když ho počali. A opět skončil ve vězení. Tam si namlouval, že přítelkyně je hlavním viníkem jeho nešťastného osudu.
To byl bohužel takový moment, který nedovoloval úplně tu tlustou čáru jako udělat. No a to dítě se vlastně stalo i takovou záminkou pro to, co on jako se snažil udělat, protože on jí neustále teda vyčítal, kromě toho, že nedovolí nikdy, aby od ní odešla, tak jí vyčítal, že vlastně brání styku s tím synem. Vůbec nebyl schopen pobrat to, že to, co mu brání ve styku se synem, je to, že je zase zavřený v base za to, že prodával drogy. Po celou tu dobu, co byl potom zavřený, tak on ji neustále obtěžoval telefonátama, SMS-kama, teda bohužel celý výkon měl asi 12 telefonů a měl neomezený množství volného času, takže ji fakt jako pronásledoval i z toho vězení vlastně. A vlastně už během toho roku, co byl v té base, tak ji vyhrožoval tím, že ji zabije. Dokonce, že zabije její děti.
Furt to bylo špatný, já jsem se furt snažil, furt jsem jí prosil, ať to nedělá. Ségra vám to všechno dosvědčí a vím, že mě nikdo nebude vězit. A ve 2 hodiny jsme měli sraz, tak jsem šel, prostě to akorát mi řekla, že jde na chatu, ne? Tak jsem se jenom zeptal, no to včera vám mi toho kluka. A ona tam začala na mě úplně zvát, kluk začal brečet. Rozumíte, říkám, přestan, proč veš, proč, ale ona už v 1 hodinu, den předtím, jsem mi koupil Mickey Mouse, 3 věšek. Co jsem se snažil, a ona mi za to jenom nadávala.
Klempárovi vadilo, že mu přítelkyně Batole, které ještě nemluví, nedává k telefonu. Nesmyslně jí vyčítal každou maličkost a nakonec začal vyhrožovat, že zabije ji i její děti. Přestože ho vždy uklidnila, okamžik, kdy se vrátí na svobodu, musel přijít. 14. srpna 2023, okamžitě po propuštění, přijel do Prahy a o dítě se přihlásil. V následujících dnech se jeho nátlak stupňoval natolik, že žena kontaktovala organizaci, která pomáhala ohroženým ženám.
Ta organizace jí nabízela pomoc, ale ona už pak nereagovala více, nedotáhla to do konce, asi to podcenila, nebo v tu chvíli zase na druhou stranu, vemte si, že měla doma malé dítě, měla další děti, že jo, měla plno starostí jiných a říkala si, tak přece jenom je to otec mého dítěte, já mu děcko vdávám, může ho vidět každý druhý den, tak co by mi dělal, že jo, proč by to hrotil.
Ona chtěla nějak nastavit pravidla, ale jo, jasný, já ti v tom nebráním, nějak se domluvíme, když budeš štít, kluka si vem, já s tím nemám problém, chci, aby třeba pro ní jezdila tvoje sestra nebo její přítel, protože ona z ní měla strach, pochopitelně. Takže prostě chtěla vymyslet nějaký systém předávání, aby se nepotkávali, ale zároveň vůbec z její strany nešlo o to, že by mu v tom styku chtěla zabránit.
Klemparovi ale šlo jen o to, aby bylo po jeho.
Ten důvod toho byl čistě zástupný a že on prostě chtěl jenom udržovat nějaký konfliktní vztah a tohle si bral jenom jako záminku. No a tak on skutečně teda si toho kluka bral, skutečně těch pár jako předání proběhlo během těch 10 dnů. Já myslím, že to bylo zhruba 5/5, že on ho měl 5 a u ní byl 5, takže, jak říkám, šlo o záminku.
Ona nechtěla s ním mít už nic jako partnersky, že jo? Prostě ona ten vztah považovala za ukončený a to on nepřekous.
Alexandr přitom stejně agresivně reagoval už ve svém předchozím vztahu, kdy také napadl matku svých dětí.
Nějakým takovým záchvatu zuřivým, záchvatu žárlivosti, tak přijel k ní domů, nějak vytrhl tu mříž, dostal se do toho bytu a oni jako začali tím bytem jako před ním ustupovat, prostě zamykat dveře, barikádovat a on se k ním přesto dostal. Naštěstí, já teď nevím, jestli už ona nebo ten přítel, který mu volala, tak zavolali policii. A v době, kdy on už vlastně s nožem byl u nich, tak tam přišla do bytu ta hlídka. Tenkrát se to dělalo na vydírání, dostal 4,5 roku. Takže velice obdobný skutek, ze stejným vlastně, když to řeknu, i motivem nějaký prostě chorobní žárlivosti a toho, jako budeš se mnou nebo s nikým, tak už on měl za sebou.
Výhrůžky v novém vztahu ale vystupňoval během krátké doby.
Během toho roku, jak jí vyhrožoval, já jsem čet jako tady v tom případě tisíce, možná i 10 000 jeho zpráv. Desítky i ručně psaných dopisů. A když máte čas ve vězení a to, že ho tam máte poměrně hodně a nudíte se, tak prostě klidně napíšete jako 20 stránek za den, že jo. No a to jsem všechno čet. Takže vím dobře, že on jí tou smrtí prostě po celou tu dobu vyhrožoval a zároveň tam často uváděl, že ví, že půjde na doživotí za to a že mu to za to stojí.
Přestože vše bylo jasné, Klempar si ještě před začátkem soudního řízení prošel psychologickým a psychiatrickým zkoumáním.
Z toho posudku vyplynulo jednoznačně, že věděl, co dělá, že žádné látky neovlivňovaly jeho chování, že to bylo plánované jednání, cílené na to pomstit se té poškozené.
To, že zničil několik jako životů, a nemyslím jenom ty dva na tom místě, ale i pozůstalým příbuzným a tak to není nic, co by ho trápilo. On byl jako extrémně, jako to z posudku vychází, to není žádná moje amatérská úvaha. Extrémně sebestřednej, nezdrženlivý a anetický. Vůbec neschopen vyšších citů. Jemu šlo jenom o to, co chce on a že to musí dostat hned. A pokud to nedokáže dostat nějakým jiným způsobem, tak mu nedělá problém jako použít násilí.
On byl vůči mě jako vsteklý, on byl agresivní a já jsem ho nechtěla zas moc provokovat, takže já jsem mu jenom prostě řekla, že ať nepočítá s tím, že já bych se s ním na něčem dohodla. Že jo? To je třeba důvod, proč chodím k těm výslechům, že máme možnost uzavírat ty dohody o vině a trestu. Tohle je člověk, se kterým bych se v životě žádnou dohodu neuzavírala.
Celá ta jeho obhajoba vlastně spočívala v tom, že tam byl někdo další, se kterým se vlastně ta poškozená domluvila, aby ho tam napadl.
Až do poslední chvíle, myslím do pravomocného rozsudku, pořád zpochybňoval ty důvody pro uložení doživotního trestu. Podával odvolání s tím, že nejsou splněny podmínky pro doživotí, protože jeho resocializace je možná, je schopen nápravy a že ten způsob provedení nebyl tak surový a tak zavržení hodný, jak my říkáme, protože vlastně ona umřela hned a ty další rány třeba ani nevnímala.
Přesto nakonec padl trest, o který státní zástupkyně Jana Murínová a vyšetřovatel Vladimír Meloun usilovali. Doživotí definitivně potvrdil i odvolací soud.
Pořád to slyším a je to jedna z věcí, která obžalovanému poté velice přitížila, kdy ta poškozená, která to přežila nakonec, popisovala to, jak tam ležela, měla přeťatou míchu, takže se nemohla hýbat, měla porušenou krkavici, tekla jí spousta krve a hrozilo, že vlastně každým okamžikem zemře. A prosila toho pachatele, aby neodcházela, aby tam s ní byl, že nechce umřít sama. To si myslím, že je tak silný moment hrůzy, co ta dívka musela zažít, že prosí svého vraha, aby zůstal, aby tam nebyla v době, kdy umírá sama. To otřáslo s náma všema, když nám to tam ta svědkyně říkala. A myslím si, že to otřáslo i se senátem a že to je jeden ze střípků, proč vlastně je ten čin tak zrůdný a tak zavrženíhodný. A když potom si vezmu, že obžalovaný brojil svým odvoláním proti tomu, že jeho jednání nebylo tak zavrženíhodné, tak stačí tato jedna věta. A myslím si, že všichni pochopí, že bylo.
Já jsem strašně tady kritický vůči tady tomu, když se chce někdo omlouvat tím, kde vyrůstal. Jo. Takových lidí prostě nám vyrůstá a věří, že to budou 10 000. A kolik z nich se stane jako vrahem. Jo.
Kriminálka Mirka Vaňury.
Všechny díly si můžete poslechnout na webu Dvojky, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.